ar to zaķi es nomocījos ilgāk nekā ar Āgenskalnu tirgus āburtu. Es viņu gribēju tādu smagu, tā kā Alīzes brīnumzemē, ka viņš tā kā ir tā zaķis un viņš mīgs, lai būtu. Viņš tik un tā ir sanācis, kolēns nedaudz. Bet viņš ir noskrējies, viņš ir piepusis. Viņam ir arī tās ausis, viņš netur. Kaisā. Līdz ar to tā uzmanība, viņš tā kā atļāvies tam tvērienam, viņš noķerts. Ja?
No šodienas mākslas galerijā istaba būs skatāma grafiķa Roberta Koļcova personāla izstāde Zaķa cilpas, kurā izstādīti šogad veidotie grafikas darbi, lielformāta gleznojumi un skulptūru izlase. Izstāde ir piesaistīta nākamajam Zaķa gadam, un tā ir veltīta kalendāram, ko mākslinieks radījis izmantojot savus grafikas mākslas darbus.
Kalendārs ir ar Zaķi uz vāku, tāpēc, ka Zaķa gads. Un iepriekšējais bija mums tīģeru gads, visi jau teica, ka tīģers ir negants. Tā arī iznāca, bet nu, zaķis met baigās cilpas un tekstuālais būtu domāts tādam, ka tas zaķis ir pietiekoši izmanīgs un manīgs un viņš mācēs viltīgo lapus piekrāt. Šāds zaķis, kas it kā skaitās titulu darbs, kalendārā neparādās, kas ir zīmīgi, tādēļ viņš ir šeit. Tad ar to izstādi būs citādāk, kā pieņemsim kalendārā eksponētie darbi. Kalendārā tiek eksponēti pagājušā gada darbi. Viņš būs šī gada darbs. Tas ir tas, ko mēs gribam tā kā, nu, nosvinēt vai prezentēt. Un tas būtu tas iemesls izstādē.
Kalendārs ir veidots cikliski, kur grafikas darbi veido četrus ritmus, un tā mērķis ir nest savus mākslas darbus tuvāk cilvēkiem. Kā stāsta mākslinieks, darbi, kas būs gan kalendārā, gan izstādē, ir izvēlēti tā, lai iedvesmotu un uzrunātu savus skatītājus. Taču Koļcovs pats iedvesmu saviem darbiem gūst pētot un novērojot dabu, jau ilgu laiku sevi dēvē par botāniķi, jo tas ļauj papildināt ne tikai mākslas darbus, bet arī iztēli un dzīvi.
Kur viņš parādās katrā manā solī. Es vairs nespēju no tā atvienot sevi. Tā ir labprātīga piekrišana man. Būt par botāniku. Tur es neesmu piespiedu kārtā nonācis. Tas man liekas ļoti svarīgi, ka tu kaut kādā ziņā pēti dabu. Jo tā daba ir savukārt tāda, kurā ir tik dziļi kodi, par kuriem, no es teiktu, pat zināt, ir aprobežota savās iespējās, lai varētu visu noskaidrot. Ja tev nav ko darīt, esi botāniķis, nu, tas būtu tas sauklis.
Savukārt ar izstādes darbiem Koļcovs vēlas apmeklētājiem atņemt satraukumu un nemieru, kas radies šajā saspringtajā laikā. Liekot domāt par redzētajiem darbiem no savas dzīves pieredzes un notikumiem, kas viņaprāt ir viens no svarīgākajiem mākslas uzdevumiem.
Man drīzāk liekas svarīgi, ko viņi teiks, nevis tas, ko es gribu, lai viņi saka. Viens teiks, ka viņam beidzot ir skaidrs, un viens teiks, kāpēc tu man putro galvu. Kopumā es salikšu visu to, man būs kaut kāda jauna kopaina, kas ir noticis. Es domāju, ka tas ir tas mākslas uzdevums vispār, ka tu ar to savu darbu noved to skatītāju tādā vidē, kas ir viņa individuālā vide iekšējā pasaulē. Tātad tu nevis izstāsti, kāds ir tas notikums, bet tu viņu noliec tādā vietā, kur viņam parādās ļoti daudz iespēju dažādos virzienos izskatīt to situāciju.
Zaķa cilpas ir mākslinieka 23. Personāla izstāde, un to galerijā būs iespējams aplūkot līdz novembra sākumam. Tostarp arī iegādāties kalendāru. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.